สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางพอดแคสต์นะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ The Trend of IT นะครับหรือว่า IT นะครับเทคโนโลยีที่วันนี้ใครๆก็ต้องรู้เราก็ต้องรู้ให้ดีด้วยนะเพราะว่า IT หรือระบบ IT นะครับสามารถที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้นะครับรายได้เลยนะในแบบที่ไม่เคยมีอะไรที่ทำแบบนี้ได้มาก่อนนะวันนี้เนี่ยพี่ได้ยกเอาเรื่องหลายเรื่องมากมาผสมกันนะก่อนอื่นเล่าให้ฟังก่อนว่าในตอนที่พี่ได้ไปพูดสัมมนาโดยมากเนี่ยนะที่ไปพูดตามมหาลัยเนี่ยเรามักจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มของแอนิเมชันนะหรือว่าของการทำงานทางด้านการผลิตสื่อในฐานะที่เราเนี่ยประกอบกิจการทางด้านนี้แล้วก็ในฐานะที่ตัวพี่เองเคยได้ไปชนะรางวัลที่อเมริกามาอันนั้นนานมากแล้วอันนั้นน่ะยังคงเป็นสาเหตุที่ได้รับเชิญให้ไปพูดอยู่ถึงวันนี้เลยนะคือพี่ไปได้ไปแข่งแอนิเมชันที่อเมริกามาแล้วได้รางวัลที่1 นะสามารถที่จะไปเสิร์ชดูใน Google ได้นะเอาชื่อของพี่เนี่ยไปเสิร์ชนะแล้วก็จะเจอทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้ไปคุกคลีนะกับวงต่างๆเนี่ยแล้วก็ในช่วงหนึ่งที่เราทำกิจการทำบริษัทเองเนี่ยเราเนี่ยจะไปศึกษาถึงวิธีการที่จะทำยังไงที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแพร่กระจายหรือว่ามีวิธีการที่จะหารายได้เพิ่มขึ้นโดยการสร้างระบบระเบียบขึ้นมานะเดี๋ยวเรื่องแรกที่พี่จะเล่าให้ฟังเนี่ยพี่จะเล่าเรื่องของแนวคิดตัวนึงที่จะเป็นที่ฮอตฮิตมากเลยในสมัยหนึ่งที่คนเนี่ยเขาจะชอบทำธุรกิจเครือข่ายเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าน้องคนไหนที่อยู่ในวัยทำงานแล้วหรือว่ากำลังคิดจะทำธุรกิจอะไรเงี้ยอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้แน่ๆนะมันจะเป็นวิดีโอตัวนึงเนี่ยที่เขาจะใช้ในการพูดถึงอะว่าการขยันให้ถูกจุดเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเราจะsuccess ในแง่ของรายได้ในแง่ของเวลามากกว่าพี่จะเล่าสั้นๆให้ฟังเขาพูดถึงการแบบไปขนน้ำที่ภูเขานะพูดประมาณนี้น่าจะมีใครเคยเห็นนะพี่ขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งพี่ได้ไม่ได้จะมาขายอะไรแต่พี่อยากจะมาตีแผ่ให้ฟังว่าระบบ IT อ่ะมันสุดยอดขนาดไหนในวันนี้นะมีผู้ชาย2คนบ้านอยู่หลังเขาทั้งคู่คนนึงไปแบกน้ำมาขายใช่ไหมได้เงินนะอีกคนก็แบกน้ำมาขายได้เงินทีนี้เรื่องที่เขาปูมาเนี่ยก็เป็นประมาณว่าคนนึงเนี่ยตัวใหญ่ก็เลยแบกทีกว่าได้เงินมากกว่าได้เงินมากกว่านะได้ค่าจ้างต่อแรงงานมากกว่าอีกคนนึงเนี่ยกลับไม่ได้ขยันเท่าคนแรกแต่ว่าไปพยายามสร้างท่อส่งน้ำคือประมาณว่าไปสร้างท่อส่งน้ำตามภูเขาอะแล้วลงมาส่งน้ำมาถึงหมู่บ้านคือใช้เวลานานกว่าแต่สุดท้ายแล้วคนที่สร้างท่อส่งน้ำเนี่ยรวยกว่าเพราะเหมือนกับว่าสร้างระบบแล้วก็ให้ระบบทำงานสามารถที่จะเปิดระบบเปี้ยงแล้วก็น้ำค่อยๆไหลมาทำให้ไอ้คนเนี้ยสักเซสมากกว่าไอ้สตอรี่เนี้ยมันเป็นสตอรี่ที่ถูกแชร์กันเยอะมากเลยแล้วก็ถูกใช้ในหมู่ของคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายคือจะเขาจะบอกประมาณว่าขยันให้ถูกที่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างใช้แรงแลกมาหมดทีนี้ในวันนี้ที่พี่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยในตอนนั้นนะตอนที่พี่ทำบริษัทพี่ทำธุรกิจเองเนี่ยพี่ดูเรื่องเนี้ยนะความรู้สึกพี่นะพี่รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วไอ้คนที่สร้างท่อส่งน้ำเนี่ยมันต้องสร้างนานใช่ไหมดังนั้นมันต้องอินเวสต์มันต้องมีการลงทุนมันอินเวสต์ในตัวเองไปปีนภูเขาสร้างท่อเสร็จปุ๊บมันไม่ได้สร้างง่ายเนี่ยท่อมันอยู่บนเขามันต้องลากท่อขึ้นไปต้องซื้อท่อต้องซื้อเหล็กขึ้นไปแล้วลงแล้วต้องสร้างนานเท่าไหร่ล่ะถึงจะลงมาแล้วถึงจะเปิดแล้วจะเทสแล้วใช้ระบบได้จริงแล้วถ้าทำคนเดียวเนี่ยคงจะใช้เวลาที่โคตรนานเพราะไม่งั้นไอ้ตัวใหญ่ที่มันแบกน้ำอยู่มันคงทำไปละตอนนั้นเนี่ยพี่ฟังเรื่องนี้จบเนี่ยพี่ไม่คิดเหมือนคนอื่นเลยพี่คิดแบบนี้เลยพี่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะถ้าเกิดไอ้คนตัวเล็กอ่ะจะไปสร้างท่อส่งข้ามภูเขามาได้เพราะว่าหนึ่งทั้งตัวเล็กแล้วมีเงินทุนไหมที่จะไปซื้อเหล็กซื้ออะไรแล้วใช้เทคโนโลยีอะไรในการปีนไปบนภูเขาเพื่อไปลากท่อลงมาวิดีโอเนี้ยบอกแค่ว่าพออีกคนเนี่ยใช้เวลาไปสร้างท่อส่งน้ำแล้วส่งมาแล้วสำเร็จเนี่ยแต่เขาไม่ได้บอกว่าไอ้ท่อส่งน้ำเนี่ยมันสร้างยากขนาดไหน ถ้าเกิดเรามาเปรียบเทียบกับความเป็นจริงเนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นเรื่องจริงแล้วก็เคยมีคนแชร์กันอยู่สักครู่หนึ่งวันนี้พี่นำเหตุการณ์นั้นมาเล่าให้ฟังอันนี้มาจากเว็บ vigointer.com นะมันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าดาลัชแมนจิเขาเป็นเพียงคนยากจนคนหนึ่งในหมู่บ้านกัลลอประเทศอินเดียอาศัยอยู่กินกับภรรยาโดยปกติแต่ว่ามาถึงจุดพลิกผันที่ว่าภรรยาตายเพราะว่าพาไปหาหมอรักษาไม่ทันสาเหตุที่ไปไม่ทันเนี่ยเพราะว่าการเดินทางเนี่ยของหมู่บ้านของชายคนนี้ไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องอ้อมเขาแล้วทีนี้ระยะทางเดินอ้อมเนี่ยมันคือ70กิโลเมตรทำให้หมอเนี่ยจะมารักษาเนี่ยได้อย่างยากลำบากทีนี้หลังจากที่ภรรยาของเขาตายเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาจะอุทิศตัวเองเนี่ยในการแก้ปัญหานี้เขาก็เลยเจาะถนนความกว้าง9เมตรผ่านภูเขาที่มีความยาว110เมตรและต้องขุดลึกลงไป 7.5 เมตรในระยะทางเนี่ยที่จะต้องขุดเนี่ยเจาะภูเขาเนี่ยคือ110เมตรจินตนาการถึงระยะและปริมาณงานที่คน1คนเนี่ยจะทำได้นะคือชายคนนี้ใช้แค่เพียงอุปกรณ์ที่ใช้คนเดียวเลยไม่มีเครื่องมือทันสมัยใช้แค่อุปกรณ์ที่ใช้เจาะใช้ตอกแล้วก็ทุ่มเทเวลาทั้งชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อเจาะช่องเนี้ยความยาว100กว่าเมตรสุดท้ายเวลาผ่านไป22ปีตั้งแต่ปี1960ถึง1982เขาเพียรพยายามที่จะเจาะทางตรงเนี้ยแล้วก็สร้างเป็นเส้นทางที่ทำให้การเดินทางจากหมู่บ้านเนี่ยไปถึงหมอเนี่ยใช้เวลาแค่เพียง1กิโลเมตรจากเดิมที่ต้องอ้อม70กิโลเมตรคนนี้เจาะได้1กิโลเมตรภายหลังเขาเสียชีวิตลงรัฐบาลเป็นผู้ประกอบพิธีศพให้เขาในฐานะผู้ทำประโยชน์ต่อมวลชนในปีล่าสุดเขาได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลปัทมาสีเพื่อเป็นเกียรติยศในสาขาการบริการสังคมดีเด่นผู้ชายคนนี้ใช้เวลา22ปีในการเจาะภูเขาที่ความยาว100เมตรถ้าเกิดเรามองเนี่ยเรายังคงมองเห็นอยู่ไม่ได้ไกลมากแต่ถ้าเกิดเรายกเรื่องนี้ไปเทียบเคียงกับเรื่องของธุรกิจเครือข่ายที่เป็นวิดีโอเนี่ยที่บอกว่าทำท่อส่งน้ำข้ามเขาเนี่ยสเกลความเป็นไปได้เนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยถ้าเกิด100เมตรเนี่ยเรายังรู้สึกว่าถ้ามีคนมาช่วยกันเยอะๆแล้วช่วยกันทำแต่สิ่งที่ยากคือในตอนทำอะอะไรคือเครื่องขับดันให้เราทำเพราะเราไม่ได้เงินเราต้องคิดถึงจุดนี้ด้วยเราวางแผนว่าโอเคเราจะไม่ทำงานเหมือนที่เพื่อนอีกคนนึงทำแล้วเราจะใช้เวลาเนี่ยในการสร้างระบบขึ้นมาระบบหนึ่งเนี่ยเราต้องดูว่าระบบนั้นเนี่ยหนึ่งมันต้องลงทุนไหมแล้วระหว่างที่เราทำระบบนั้นอ่ะเราต้องเอาเราจะเอาเงินจากไหนในการประทังชีวิตไอ้ระบบที่ว่านั้นอ่ะถ้าเกิดมันจะเป็นระบบจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีเหมือนกับว่าวัตถุดิบที่เราต้องใช้เราจะหามันมาจากไหนถ้าเกิดเราไม่มีรายได้แล้วการทำสิ่งที่ยากลำบากแบบนั้นเนี่ยเราจะต้องทั้งเหนื่อยทั้งทำงานหนักแล้วก็ต้องไม่มีรายได้ไปเป็นระยะเวลาที่โคตรนานรับได้หรือเปล่าแล้วอะไรคือความผักอะไรคือแรงผักดันที่จะทำให้เราทำอย่างนั้นได้เราคำนึงถึงสิ่งที่เราจะได้หลังจากนั้นไม่ใช่แน่มันต้องมีแรงขับที่มากกว่านั้นในความคิดของพี่โดยส่วนตัวกับวิดีโอเรื่องท่อส่งน้ำเนี่ยพี่ไม่อินเลยพี่ไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นวิธีที่เป็นไปได้จริงเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าท่อส่งน้ำเนี่ยสร้างยากขนาดไหนทีนี้เนี่ยพี่จะยกเรื่องเนี้ยแล้วก็จะยกเรื่องของผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าดาลัชแมนจิเนี่ยแล้วพี่จะยกมาเทียบเคียงกับปัจจุบันให้ดูปัจจุบันเนี่ยไอเดียของท่อส่งน้ำเนี่ยสามารถที่จะทำได้จริงแล้วเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีที่มันเป็นระบบ IT นะระบบ IT นี่ทำอะไรได้พี่เล่ากรณีของพี่ให้ฟังแหละแต่ก่อนพี่เปิดโรงเรียนไลซีจีพี่ต้องเช่านะค่าเช่าเนี่ย 18,000ตอนเอาเช่าที่แรกเลยเช่าใต้รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินถ้าเกิดว่าใครรู้จักไลซีจีแล้วเคยมาเรียนที่ใต้ดินตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวนะตรงนั้นอ่ะค่าเช่า 18,000 พี่ต้องจ่ายค่าเช่าทุกเดือนพี่ต้องรีโนเวทสถานที่ตัวเราต้องไปประจำที่นั่นถ้าเราจะปิดร้านเราต้องแจ้งเขาไม่งั้นเขาจะว่าเราเขาอาจจะตัดสิทธิ์เราในการเปิดร้านตรงนั้นคือเราจะต้องมาเปิดตลอดพอร้านเพื่อนก็เปิดเขาไม่ต้องการใหถนนตรงนั้นที่คนเดินผ่านนะดูแล้วปิดดูมีร้านไหนปิดไม่ได้ร้านค้ามันต้องเปิดทุกร้านเราต้องเอาตัวเราไปอยู่ตรงนั้นดังนั้นเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับว่าพี่เนี่ยจะต้องเอาเวลาเนี่ยของตัวเองและแรงงานของตัวเองเนี่ยลงไปเพื่อปฏิบัติการ เพื่อที่จะเซอร์วิสเปิดคอร์สสอนนักเรียนแล้วก็ได้เป็นรายได้กลับมาเพื่อเลี้ยงชีพแต่ว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยพี่เนี่ยได้ตัดสินใจใหม่คือไม่มีออฟฟิศนะแล้วเราปิดออฟฟิศทั้งหมดเลยที่เราเช่าอยู่นะอยู่ในบ้านทำงานอยู่ในบ้านนะอยู่ในคอนโดที่เป็นของพี่เองแล้วล่าสุดพี่มาอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ในบ้านของพี่เองเราสร้างระบบขึ้นมาเป็นเว็บไซต์เราไปเช่าโฮสต์วิดีโอเพื่อที่จะให้มันสตรีมวิดีโอออนไลน์เป็นวิดีโอคอร์สที่เราทำของ LiceG เดิมทีพี่รับนักเรียนได้แม็กซิมัมคือเดือนละ30คนพี่รับมากกว่านี้ไม่ได้แล้วพี่คงจะเสียสติแล้วเพราะว่านักเรียนนี่เดินชนกันไปชนกันมาแบบเรียกว่าเราบริหารจัดการได้ไม่ค่อยดีเลยคุณภาพตกแล้วแต่เมื่อเราเปิดเป็นโรงเรียนออนไลน์ปุ๊บนักเรียนสามารถที่จะเข้ามาในปริมาณที่มากกว่าเราเนี่ยแค่ซัพพอร์ตอย่างเดียวพี่ไม่มีทางที่จะทำแบบนี้ได้เลยถ้ามันไม่มีระบบ IT ระบบ IT ที่พูดถึงเนี่ยมีอะไรบ้าง 1. เซิร์ฟเวอร์ของวิดีโออย่างของเราเนี่ยใช้ Vimeoเซิร์ฟเวอร์ของวิดีโอที่เราอัพวิดีโอขึ้นไปได้อาทิตย์ละประมาณ20กิกต่ออาทิตย์วิดีโอที่มหาศาลมากเราใช้ระบบเว็บนะในการให้นักเรียนเนี่ยคนที่จ่ายเงินซื้อคอร์สเนี่ยล็อกอินเข้ามาเราแอดคนเข้ามาตลอดมีคนเข้ามาในระบบทุกวันเวลานักเรียนติดเรามีกลุ่มซัพพอร์ตเราใช้ Facebook Group ก็คือเป็นเทคโนโลยีของ Facebook ที่สามารถที่จะอนุญาตให้เราเนี่ยสามารถที่จะอัปเดตเนื้อหาสามารถที่จะตอบโต้คุยใกล้ชิดกับนักเรียนได้แบบเรียกว่าในทันทีที่เกิดปัญหาหรือที่เกิดความต้องการเวลานักเรียนจะจ่ายตังค์ไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายที่โรงเรียนละนักเรียนโอนเงินมาผ่านออนไลน์แบงกิ้งเนี่ยมันคือการเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้เป็นกระดูกสันหลังของตัวธุรกิจหรือบริการที่เราทำในวันนี้เนี่ยคนที่เป็นอาร์ติสต์เนี่ยใครก็ตามที่ทำงานอยู่ในฟากที่ว่าเราทำเราใช้สกิลเราแลกเวลาอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่ดีเรียกว่าเป็นไฮอินคัมสกิลเราเดเวลลอปตรงนั้นเป็นสิ่งดีเราจะทำงานอยู่ที่ไหนจะได้รางวัลอะไรจะโดดเด่นขนาดไหนนั่นคือไฮอินคัมสกิลที่เราต้องใช้เวลาของเราแลกมาแต่ว่าคนที่ทำตรงนี้ได้แล้วให้รู้ไว้ว่าถ้าเรามีความรู้ในเรื่องของระบบ IT เช่นเรารู้จักเรื่องของเว็บไซต์เรื่องของดาต้าเบสนะเรื่องของทรานแซคชั่นผ่านอินเทอร์เน็ตเรื่องของระบบการทำมาร์เก็ตติ้งระบบของการโปรโมทการซื้อแอดเพื่อทำให้คอนเทนต์ของเรานั้นเข้าถึงกลุ่มคนที่จะเป็นคนที่อาจจะสนใจที่จะมาใช้บริการหรือเป็นคนที่กำลังมองหาโรงเรียนที่เป็นลักษณะนี้เข้ามามีโอกาสได้เข้ามาพิจารณาในคอร์สของเราแบบนี้เป็นตัวอย่างดังนั้นสำหรับเรื่องที่พี่เล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เราจะเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยจะมีราคาถูกลงเรื่อยดังนั้นนี่คือสัญญาณของการที่ทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะมีเทคโนโลยีที่สูงๆเช่น 3D printer ที่แต่ก่อนเครื่องละเกือบล้านบาทในราคาแค่หลักหมื่นบาทเราสามารถที่จะมีได้ในทุกบ้านเราอยากได้หุ่นนิ่งเอามาวาดเป็น drawing เราสามารถที่จะโหลดไฟล์แล้วเราพิมพ์จาก 3D print ที่บ้านเราได้ทันทีโดยที่เราซื้อมาเป็นเหมือนเครื่องพิมพ์เตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ยอยู่ที่บ้านเราได้แทบจะทุกบ้านเลยค่าเซอร์วิสต่างๆ Netflix เงี้ยเดือนนึงไม่ถึง1,000เราเข้าถึง entertainment แทบจะทุกอย่างโฮสต์วิดีโอแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราต้องการจะมีวิดีโออยู่บนเว็บเราเนี่ยเราต้องเช่าโฮสต์วิดีโอที่แพงมากแล้วก็การสตรีมมิ่งวิดีโอเวลาที่มียูสเซอร์ดูประมาณเกิน10คนเนี่ยสปีดจะตกละแต่ว่าวันนี้จะมีโฮสต์วิดีโอที่ใหญ่มากอย่างเช่น Vimeo หรือ YouTubeซึ่งเขาลงทุนในพวกระบบของเขาเนี่ยอลังการพอที่วิดีโอเนี่ยพี่อัพเปี้ยงเนี่ยนักเรียน200คนเนี่ยเห็นแบบเรียลไทม์เลยทุกคนจะดูด้วยเรสโซลูชันแบบ HD แล้วทุกคนก็จะได้รับเสียงได้รับทุกๆอย่างไปในแบบที่พี่อยากจะให้ได้รับเลยทำให้การดำเนินธุรกิจหลายอย่างเนี่ยมันเรียกว่ามันซีมเลสเลยมันคือไหลลอยต่อทุกอย่างปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยเป็นในอดีตดังนั้นองค์กรหลายๆองค์กรไม่จำเป็นแล้วที่จะต้องมีหน้าร้านหลายๆแห่งที่เคยมีมาก่อนเขาจะพัฒนาสร้างเป็นระบบ IT นะดังนั้นในวันนี้โอกาสของพวกเราเนี่ยก็คือนอกจากการทำงานเป็นอาร์ติสต์เนี่ยสกิลที่ถ้าเรามีได้จะโคตรดีก็คือเรื่องเว็บเราจะต้องมีสกิลในการทำเว็บให้เป็นเว็บไซต์เป็นเรื่องสำคัญมากสามารถที่จะดูทราฟฟิกดูคนเข้าคนออกได้ดูได้ว่ามาจากไหนแหล่งไหนสกิลในเรื่องของการใช้งาน AI ต่างๆเช่น Google Analytics หรือว่าเรื่องของ Facebook Targeting นะเรื่องของการยิงแอดเรื่องการใช้งบในการซื้อโฆษณาเพราะว่าสิ่งพวกนี้มันจะเป็นสกิลที่เทคโนโลยีเนี่ยมันมีราคาถูกลงเรื่อยๆมันเอื้อให้เทคโนโลยีเหล่านี้เข้าถึงกลุ่มคัสโตเมอร์ทั่วไปคือคนแบบเราอะยิงแอดแต่เดิมทีวียิงแอดนี่ ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะยิงแอดในทีวีนาทีหลายแสนเนี่ยลูกค้าต้องมีเงินยิงอย่างน้อย 3-4 เดือนใช้เงิน 30-40 ล้านบาทต้องยิงอย่างนั้นต่อเนื่องถึงจะได้ผลแต่วันนี้เราเริ่มที่วันละ30บาทใช้ Facebook Ad เมื่อเทคโนโลยีเนี่ยมันเอื้อขนาดนี้แล้วเนี่ยมันจะดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าเรารู้จักหรือว่าได้ลองใช้มันได้ทำเป็นเราสามารถที่จะเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวสิ่งที่เราสนใจลองเรียนรู้การใช้งานในสิ่งพวกนี้แล้วก็แน่นอนว่าสำหรับในช่องพอดแคสต์ของ LightCG เนี่ยพี่เนี่ยจะทำคอนเทนต์ที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยให้เกินเนื้อหาของ CG อยู่แล้วเพราะว่าปกติทาง YouTube กับทางเพจเนี่ยเราจะไม่ทำเนื้อหาให้หลุดออกมาจากเรื่องของ CG มากเพราะว่าผู้ติดตามเขาต้องการคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของ CG เกี่ยวกับติวตัวเลี้ยวเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในเรื่องของCGI นะกลุ่มนักเรียนที่เป็นทาร์เก็ตของเราที่อยู่ทางนั้นเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่18ถึง24ปีกลุ่มพอดแคสต์เนี่ยจะเป็นคนฟังที่อาจจะดีถ้าเกิดว่าเขาได้ความรู้ในแง่มุมอื่นบ้างที่ว่าสามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยพอที่จะฟังแล้วได้ไอเดียขยับขึ้นไปทีละนิดขยับขึ้นไปทีละนิดไม่ต้องมาแบบเป็นบิสเนสหรือเป็นโฆษณาจ๋าๆเอาเป็นพื้นฐานของอาร์ติสต์คุยกันแต่เป็นอาร์ติสต์ที่มองกว้างขึ้นหน่อยนะถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับสามารถที่จะติดตามเรานะครับทางพอดแคสต์ของLightCGได้ขอขอบคุณในการรับฟังและพบกันในโอกาสถัดไปนะครับสวัสดีครับ